има неколку механизми низ кои ви контролирате јавното мислење, односно ги контролирате ја проектирате политичката определба на оние кои се кријат во анкетите. Така што на тој начин во Македонија првично не станува збор за мерење на јавно мислење, туку на проектирање на јавното мислење, но кога станува збор конкретно за рецензиите на партиите и на кандидатите, малку кои во Македонија тоа го прави, затоа и сме сведоци на така анкети со различни резултати, малку да речеме премногу неопределени, премногу оние кои одбиваат, и тоа, како што казав, пак се должи на големиот страв кој постои во момент. Во најдемократските земји, каде што изјаснувањето на политичкиот став јавно не представува никаква закана по личните интереси. Таму тоа што е бесстрафен е сведен на минимум. Значи, исто и таму се прават така наречени фондерирања статистички коректи на политичкиот примерок, меѓутоа тие се многу помали и таму се многу помала веројатноста вие да направите големи промашувања. Додека во земјите каде што има голем страф од политичка репресија, ваквиот страф се зголемува и вие практично треба многу повеќе да внимавате да обезбедите политички репрезентативен примерок. Во Македонија, од кога ние испитуваме на јавното мислење 2007 до сега, до 2013, неколку кратно е зголемен стравот кај граѓаните. И тоа што сме го правиле порано, да речеме, пред 5-6 години во помала мера, сега треба да се прави многу повеќе. Така што, и тоа не, и тоа, ова што го кажувам во другите земји, со така се менува во зависност од каква политика практикува власт. Од некои земји во одреден период се по-демократски, додека кога доаѓаат по-радикални партии на власт, се зголемува овој страв за кој сега говорам.